Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Det tirsdag, og ute det forferdelig luft, og du holder deg inn, og det passer bra, for her det studentradio på lufta, og vi hardcore. Hva har vi å by på i dag?
Hardcore har som vanlig det beste å by på. I dag så skal vi ha et par spillanmeldelser, som pleier seg hørebør, og vi skal også ta et lite dykk inn i spillverden og hva som skjer der.
I tillegg så skal vi få inn et par gjester, faktisk. Vi skal få inn vår medarbeider Johan Greif etter hvert, som skal prate om noe han har funnet, som veldig, veldig billig, men angivelig ganske allerede likevel, og vi skal jo få en jente inn i studio, så det jo nesten first her i Hardcore.
Ja, det ikke snakk om samme tingen.
Nei, så Johan og jenta ikke samme person, det viktig poeng til dere, hvis noen var forvirret.
Det heller ikke jenta som billig, angivelig, så...
Godt å ha det klarlagt fast, og jeg sikker på hvor vi står dere.
Altså, det bare å spenne på seg setebeltet og lene seg tilbake, for Hardcore helt fantastisk, og nå så kan vi bare sette i gang.
Ja, vi skal ta navnerunden, tror jeg, først. Vi tar og kjører den. Jeg Marius Jomo.
Jeg Vidar Torsby.
Og jeg heter for Vegard Flobank.
Du hører på Studentradioen i Bergen.
Som alltid her i Hardcore så har vi jo konkurranse, nettopp fordi vi får inn så masse spill. Og forrige uke så skulle vi gi bort Army of Two the 40th Day, og vi fikk jo noen fine svar der videre.
Ja, konkurransen var selvfølgelig på ditt beste minne i et first person shooter. Og vi fikk inn vanvittig mye svar, og vi måtte trekke ut vinneren, som sendte oss et helt fantastisk brev. Og han sier, vi må tilbake til 1999 eller 2000. I alle fall før bredbåndsalderen. Jeg var hektet på Quake 2 og Capture the Flag på den norske online-serveren. I stand-up-koblingen hjemme hos foreldrene mine gikk fort varm, og mange ganger så måtte vi få høye telefonregninger. Vinterferien var like om hjørnet. Foreldrene mine skulle reise vekk. Det vil si at jeg var alene hjemme sammen med PC og interoppkobling med tellerskritt. For å gjøre en lang historie kort, så var jeg klaneier i en av de beste klanene på den norske Quake 2-serveren. Jeg spilte fantastisk hele vinterferien, men gleden var kortvarig. Telefonregningen på 8000 kroner var nok til at jeg ikke så mye Quake 2 på nett igjen på en lang, lang, lang tid.
8000 kroner er mye å bruke på internett og Quake, altså.
Og i hvert fall i 1999 og 2000. Og Bjørte Sandahl, du vinner, men jeg vil tippe på at siden du bodde hjemme, så hadde du ikke så mye penger å bruke, betale den telefonregningen med.
Uansett, kjære Bjørte, det et spill på vei i posten til deg. Men nok om forrige ukes konkurranse, vi må jo også inn med den nye konkurransen.
Og den nye konkurransen er, hvilket klassisk verk vil du ha i spillform? Hvorfor vil du det? Og ikke minst, hvordan skal det se ut? Hva slags spill skal det være?
Ja, og du, Vegard, du jo en konnoisseur av klassikere. Har du noen forslag til hva du ville sett i spillform?
Ja, altså, jeg tenker jo alt av Homer har vært kjempebra. Så Iliaden kan være litt gøy, og jeg ser på meg at Odysseus kan være veldig gøy. Men jeg tenker meg litt redd om, så kommer jeg på et mye bedre forslag, nemlig Behistorinskripsjon av kong Dareios den Store.
Nå prater du veldig fort, jeg aner ikke hva dette
er. En persisk konge som tok makta i Persia nødvendigvis, 522 år før Kristus, og har måttet ha slåss mot en hel høy med opprøret, 12 ulike opprørskonger som han slo ned i løpet av 2 år, og det legger jo opp til en veldig morsom militær kampanje hvor de må reise rundt og banke midtøstene, folk på midtøsten.
Ja, du vil jo sette på deg det som en strategispill, kjenner jeg deg rett.
Ja.
Jeg synes det hadde vært ikke hatt dette som et beat-up-spill, hvor den persiske kongen går gjennom gaten og banker opp alle han ser.
Ja, men grunnen til man spør om akkurat det spørsmålet er jo nettopp fordi at premien du kan vinne er Dantes Inferno til Xbox 360. Det spillet skal du få høre anmeldelse av litt senere i sendingen, men nå, hva må man gjøre for å vinne det spillet?
Du må altså sende inn hvilket klassisk verk du vil se i spillform, hvorfor det, og ikke minst hvordan skal det se ut. Og den heldige vinneren får Dantes Inferno på Xbox 360, og det kan bli deg.
Og da sender du altså svaret til hardcore@srib.no, og har vi satt noen tidsfrist på det her videre?
Det er 14 dager.
14 dager fra nå, så da, ja, du vet når det blir omtrent, for det kan ikke regne til farta.
Ja, få med navn og adresse som jeg får sendt til deg.
A new role-playing video game that is leaving nothing to the imagination. Mass Effect is what it's called. Full digital nudity. And the ability for the players to engage in graphic sex, and the person who's playing the game gets to decide exactly what's going to happen between the two people, if you know what I mean. Now,
who's playing video games but adolescent males, not their dads? And here's how they're seeing women. They're seeing them as these objects of desire, as these, you know, hot bodies. I mean, they don't show women as being valued as, for anything other than their sexual. And it's a man in this game deciding how many women he wants to be with.
Cooper, have you ever played Mass Effect?
No.
Når det handler om spill, velg hardcore.
Vi pleier jo av og til å snakke litt om salgstall på spill fra rundt omkring i den store verden. Men en gang iblant, så cirka en gang i året, så kommer det salgstall fra Norge, og det synes jeg litt gøy.
Ja, og det da NSM. Du kan gjerne si hvem det var, hva den forkorten står for. Det de som alltid sender ut disse pressemeldingene med spillsalgsnyhetene.
Norsk Spill- og Multimedia-leverandørforening, var det?
Kjempebra, yes. Det var det det heter. Så det er noe å legge på tungen. Men ja, de har kommet ut med tall for 2009. Og er det noe spennende å se det?
Altså, det er masse tall fra hver måned å sammenligne med 2008 og så videre. Det som egentlig er mest spennende er å se totalen da, når du ser liksom, for resultatet 2009 mot 2008. Det er mer digital distribusjon, så det er med litt mindre omsetning over disk. Det er jo ikke så unaturlig.
Men det er veldig bra for miljøet da, i hvert fall.
Ja, om ikke annet. PC-spill taper seg litt. PlayStation 2-spill taper seg mye, naturlig nok. Og det som er kanskje mest interessant er at PlayStation 3 har en større markedsandel enn Xbox 360. De har 27%, mens Xbox 360 har 20%.
Ja, og det er vel ikke egentlig kjempeoverraskende i og med at det er en trend som har vært i Norge kjempelenge. PlayStation er den dominerende konsolen i Norge. Sånn er det alltid vært, og det kommer nok ikke til å forandre seg med det aller første heller.
Ja, og PlayStation hadde jo, altså det er jo ikke sjokkerende, i sin tid så hadde jo en kampanje som gikk på å gjøre PlayStation til noe kult. De lanserte bagger, de hadde reklamer, og de liksom prøvde å bli et ungdommelig produkt da, og ikke bare et geek-produkt. Og det holder jo fortsatt. Folk kjøper PlayStation som hakka møkk.
PlayStation er tv-spill liksom, det er sånn likhetstegn der for mange.
Og det er jo snakk om PlayStation 3 selvfølgelig.
Ja, som da har en stor markedsandel, men ikke skusler på PlayStation 2, det handler 7% av markedet.
I motsetning til PlayStation Portable som ligger på stabile 1%.
1,1 faktisk.
Ok da.
Men det er DS på 14. Ja.
Men i forhold til den satsingen som har vært på PlayStation Portable i 2009 med de stortitlene som kom ut, så er det jo egentlig litt synd at ikke den gjør noe hopp på den prosentandelen. Det kan jo tolkes i den retning av at nordmenn ikke bryr seg så forferdelig mye om PlayStation eller om Sonys håndholdte utgave.
Men over til noe helt annet. I USA så er det på torsdag, tror jeg, så er det begynner en sånn liten serie med morsomme spillnyheter. Microsofts X10-event, så det kjenner litt ulike nyheter av ting som angår Microsoft og spill, da.
Ja, og der er vel egentlig bare to ting primært som vi spillere forventer å få se på denne her. Og det første er jo Peter Molyneux sitt Fable 3, som det er annonsert at det skal komme sjokkerende nyheter om.
Ja, da han har jo da sagt at spillet nærmer seg å være ferdig, eller han har sagt noe sånt at full edit eller noe sånt nå, hva det betyr aner vi ikke, men altså det kan jo bety at det ikke kommer i overskuelig samtid.
Jeg husker jo for en stund tilbake så hadde vi jo den fine pressemeldingen videresendt via oss, om at Peter Molyneux snart skulle uttale seg om Fable.
Ja, fantastisk. Men han har sagt nå at det kommer nyheter nå på X10, og det vil være ting som vil virkelig opprøre folk, og hva tipper vi på?
Ja, sannsynligvis så handler den nyheten om den andre tingen som vi ønsker å høre mer om fra X10, nemlig Project Natal. Det har jo lenge vært snakket om at Fable 3 skal ha en stor støtte for Project Natal, som da den kroppsstyrte nye kontrolleren til Microsoft. Og jeg må vel si i utgangspunktet, jeg ekstremt skeptisk til å inkorporere den type ting i et spill som Fable 3.
Ja, tradisjonelt sett så har jo ikke nye måter å kontrollere og styre spillet ditt på vært veldig bra i første generasjonen av spill, og det samme vil nok gjelde da for dette Fable 3. Men nå har ikke jeg så veldig fan av de forrige Fable-spillene, og Pitlemolene en veldig pompøs mann som skryter på seg ting, for at man så skal skjære de vekk i prosessen å lage spillet.
Ja, men når det gjelder akkurat Project Natal da, bare for å ta den helt separat ifra Fable 3, så har det jo nå blitt hintet til at den kommer til å komme ut i løpet av året. Så kanskje, hvis vi er heldige, så kan vi få en dato på når Project Natal kommer ut i butikkene, og vi andre kan løpe og få prøve den.
Det får vi til å høre mer om neste uke, når det faktisk har skjedd, og vi kan faktisk si hva som ble sagt. Så følg med videre. Hvert år så deler vi jo ut guldstikker her i Norge, og det fungerer sånn at det en jury som nominerer en del spill, og så sitter Gud Weimansen og stemmer på hvilke spill som skal velges som vinner.
Og vi her i Hardcore har jo, vi har jo vårt syn da på den guldstikken, og vi mener jo kanskje, for å ta det generelt først, at vi er jo ikke helt enige i måten dette her gjøres på.
For litt av problemet er jo at de har valgt ut en liten jury med hva de tror er fagfolk som har nominert en hel haug med spill. Det viser at disse fagfolkene er kanskje mer lekfolk, og så har de bare ramset opp de spillene de følte for, og så har de fylt inn et par der det mangler på noen kategorier, lagt ut på nett, så kan folket stemme, og når de stemmer, så stemmer de jo som alltid på den som allerede har mest prosent på seg.
Det er det du kjenner igjen, det du har spilt før, som regel vinner. Så årets PC-spill, jeg ser på at det blir Modern Warfare 2. Jeg tror det ganske safe bet.
Ja, om ikke de raker hjem det meste av de kategoriene de er nominert i. For kan vi ikke se litt på nominasjonene og de mest spennende kategoriene i hvert fall?
Ja, PC-spill da, det var jo du som ropte ut, Marius, da du så Anno 1404 og Borderlands.
Ja, det høres litt umse ut, det høres veldig ut som nå må man fylle på med ting, og Borderlands spesielt var jo nominert i veldig mange kategorier, så jeg, og det må jo være for at det noen i den utgiverforeningen som er veldig glad i Borderlands, rett og slett da.
Ja, og der vi kommer tilbake til min lekmannsteori, på grunn av at Borderlands kom ikke for så lenge siden, og det veldig vanlig for folk å nominere spill som kom nylig, og så glemmer du de spillene som kom i begynnelsen av året, som var knallbra.
Yes, men Borderlands var et mislykket forsøk, så glem det.
Ja, men en annen ting ser jo ganske solidt ut. Altså, Modern Warfare 2, så Dragon Origins, Empire Total War, Left 4 Dead 2, så egentlig er alt helt ok. Årets konsolspill var vi egentlig også ganske så fornøyd med det, bortsett fra Brutal Legend, igjen var det Marius som ropte ut.
Ja, for Brutal Legend var et kult konsept, og det var mye med det spillet som var veldig likbart, men problemet var bare at spillmekanikken hang rett og slett ikke på greip, det ble ikke bra nok. Så morsomt til tider, men definitivt ikke verdig årets konsolspillprisen.
Nei, en annen ting jeg reagerer på er New Super Mario Bros. Til Wii, som jeg føler var lagt inn for å ha med et Wii-spill på lista av nominerte. Jeg synes ikke det var så bra.
Jeg må jo si, det var gøy da. Samle fire stykker, sette seg foran Wii-en og spille litt.
Men det var kjeler enn GameCube-utgaven. Skulle jo tro at noe nytt spill ville være bedre enn forgjengeren. Men, action-spill er det egentlig helt ok nominerte. Ingenting spesielt som peker seg ut, men personlig så vil jeg sette en knapp på Batman Arkham Asylum. Men igjen, sikkert Modern Warfare 2.
Ja, jeg er enig i din analyse der.
Ja. Og ja, igjen, Marius, du har veldig mye mening om det meste. Du reagerte på omtrent alt som var på lista av rolle- og eventyrspill.
Ja, der var det tydeligvis ikke kommet så veldig mange spill som folk likte. Det var mye umse på den lista. Det er egentlig bare én konkurrent på den, og det er Dragon Age Origins. Der er ingen over, ingen ved siden, og ingen i de neste tre divisjonene under heller. Ja, der er kanskje Risen kan tas med hvis den skal legge god viljen til.
Ja, for Dragon Age Origins er virkelig et av de store spillene som kom ut i fjor.
I tillegg til, ja, altså det var veldig, veldig bra. Og i tillegg så var de andre som var nominert i kategorien ikke bra i det hele tatt, så...
Igjen Borderlands, som du virkelig ikke liker.
Ja.
Og vi ser Borderlands nok en gang med årets flerspillige spill.
Ja, men det er jo for så vidt en all right ting at det nominert der, for det er jo det eneste det spillet bra til, er jo flerspilling da. Så hvorfor det nominerte de andre kan jeg ikke skjønne, men igjen flerspiller vil jeg absolutt si Left 4 Dead 2.
Ja, men Uncharted 2?
Ja, altså,
som flerspillespill?
Ja, det, synes jeg, det jeg litt skeptisk til. Uncharted 2 var en helt all right action-eventyr å spille gjennom alene, men flerspiller? Nei.
Nei.
Men det jo også sånn at disse er jo de nominerte, og stemmingen foregår nå, gjør det ikke det?
Ja, det skal stedet kunne stemme over nettet fremover nå, frem til den 4. mars. Da
4. mars.
Ja. Da er trekningen av den store, store ceremonien.
Ja, du kan tenke deg, kjære lytter, hvem tror du hopper inn der og stemmer som en liten satan? De voksne menneskene med litt god smak, eller alle 14-åringene som har spilt Modern Warfare?
Er du klar?
Sånn. Da jeg klar. Bare kutt tauet, du.
3, 2, 1.
Studentradioen i Bergen flyr rett hjem til deg hver dag fra 7 til 2 på dagen og repriser på kveld.
Det jo, vi har snakket tidligere om spill vi gleder oss til, og et av de mange spillene egentlig som kommer nå i første halvår er jo Heavy Rain.
Det er det. Heavy Rain kommer 24. februar, så det er ikke veldig lenge til, og det er jo Sony eksklusivt, og det er et spill som veldig, veldig mange har ventet alt for lenge på.
Ja, jeg vet jo ikke så mye om det her. Hvorfor har alle ventet på en Bergen-simulator?
Ja, en Bergen-simulator, ja. Fordi det regner mye, mener du. Jeg har jo en teori om at det er mye regn i det spillet, fordi at de selv synes de har fått regnet til å se flott ut. Men det er noe en annen sak, nei.
Men hva går det ut på?
Ja, nettopp. Og det er jo det spørsmålet egentlig folk stiller seg. Hvor går dette ut på? Og jeg har vært ute og sneket litt på nett og funnet noen redeem code som de har fått lastet ned Heavy Rain-demoen et par dager før den legges ut offentlig. Og har da spilt igjennom demoen og fått prøvd det, og fått i hvert fall en liten smakebit da, på hva det er.
Ja, hva er det går i?
Ja, det er litt vanskelig å forklare. Altså, på et vis så kan en godt kalle det at dette er arvtageren til de gamle adventure-spillene på mange måter. Altså, det er konsol-utgaven gjort på en veldig konsol-måte, som at kanskje gamle adventure-sjangeren kan leve opp igjen gjennom dette.
Og det er veldig bra, på grunn av at adventure-spill var veldig bra for oss som vokste opp liksom, med de, men sjangeren har jo gått helt i dass, så hvis de klarer å gjøre noe bra ut av dette, så er det jo helt mirakuløst.
Og så er det jo veldig fokus på hvordan det ser ut da, for det ser flott ut, men samtidig ifølge i demoen så var det litt sånn ja, av og til var lipsynken litt av, og av og til var ikke stemmeskuespillet så godt som en skulle ønske, og når det da skal se veldig realistisk ut, så blir det plutselig veldig rart med en gang det ikke stemmer skikkelig.
Men... Hva du gjorde i selve spillet da?
Altså i spillet så skal du styre 4 forskjellige karakterer, og det hele skal utarte seg som en film, og du vil da på forskjellige tidspunkter i historien hoppe mellom disse karakterene. Og det handler da om jakten på en morder, som kalles The Origami Killer, fordi han etterlater origami-figurer, som er sånne små asiatiske dyr som er brettet i papir, eller noe slikt. Stemmer ikke det, Vegard? Du er jo origami-eksperten her i Hardcore.
Det er også en ekspert stol jeg inne har. Ja, det er en ganske så ok beskrivelse av fenomenet.
Ja, så det er jakten etter den morderen, og hele handlingen går veldig mye ut på at du bruker det som kalles quick time events. Det vil si at når du ser filmen som spilles ut, så når det plutselig skjer action, så må du kjapt trykke på X, eller trykke på trikant, eller trykke på R2, eller hva som helst, og gjerne gjøre det tids nok til at du rekker å gjøre det. Hvis ikke, så kan du få deg inn på tygge, eller du kan falle ned en skrent, eller du kan dø. Og det er jo litt av greia i storyen. Du kan miste livet til mange karakterer dine, men allikevel klare det. Så du skal få forskjellige historier, da.
Det høres jo veldig, veldig, veldig spennende ut at karakterene kan dø, og at du kan ta deg så store friheter. Personlig så er jeg ikke så glad i at man trykker på knapp når det kommer, men det har kommet så mange spillere sist som har brukt den funksjonen, og klart å implementere det bra. Så det blir vel mer da, som å spille en film.
Veldig. Det er veldig lagt opp til at det skal være en filmopplevelse. Så etter å ha spilt demoen, så vil jeg si at jeg fortsatt er veldig, veldig spent til å prøve det ut, og til å få liksom hele opplevelsen og se om det kan leve opp, men en liten klype salt foreløpig i forhold til all hypen. Du hører på Hardcore på Studentradioen i Bergen, og nå er det så spennende her, for vi har nemlig fått inn en jente i studio, og det er ikke vanlig kost her i Hardcore. Velkommen inn, Anne Jorunn Otterhals.
Tusen takk. Er det det at de er jente som er liksom som skiller meg ut?
Ja, det er det mest åpenbare, sånn det mest øynefallende som en ser med en gang da. Jeg ser Vidar, sitter jo med øynene på stilk her. Han har jo ikke, omtrent ikke sett kvinnfolk før her i nerdeverden som han lever i.
Jeg har sett kvinnfolk før, jeg har bare ikke sett i virkeligheten.
Ja, riktig, riktig. Internett vet du jo alltid fint, men vi skal la den ligge, for det er jo en grunn til vi har fått deg inn her sånn utover det at du er jente. Det er jo alltid fint å ha jente på besøk, men det handler litt om dine spillkunnskaper da.
Eller mine ikke spillkunnskaper.
Ja, nettopp. Fordi at vi skal i dag introdusere en ny spalte, en føljetong vi skal ha dette semesteret, som i utgangspunktet er at vi her i Hardcore, vi skal gjøre en person som ikke er en gamer, til en gamer. Eller i hvert fall forsøke.
Ja.
Og hvorfor tror du at valget har falt på deg?
Kanskje fordi jeg var villig. Nei, men greia er jo at jeg vokste opp uten TV. Jeg har ikke TV frem til jeg ble 12. Og jeg tror kanskje det har spilt inn, at dere synes jeg er en worthy challenge.
Ja, du har heller aldri spilt dataspill, har du det?
Nei. Eller, ja, jeg har prøvd på datamaskinen litt grann, sånn Disney-aktig ting når jeg var sånn 12. Sånn
kabal og sånn?
Ja, litt mer kabal, men ikke noe sånn, ikke noe videre. Altså, det har vært ekstremt lite.
Ja, og jeg må si, det er ikke på grunn av at du er kvinne. Vi vet at det er mange kvinner der ute som spiller dataspill. Det er for at du er helt blank når du kommer til dette, og vi skal få deg til å bli en skikkelig gamer innen året er ferdig.
Ja, for jeg har jo kanskje liksom anlegg for det, i og med at jeg har spilt rollespill og litt sånne ting.
Ja, for du har spilt masse D&D, det har vi pratet om før.
Ja, ikke på det her programmet, vi har pratet om det før.
Nei, på en fest et sted. Så da vet vi at vi skal peise henne inn på sånne RPG-spill og så videre.
Det er sant. Så målet er jo at det skal ende opp når dette semesteret nærmer seg slutten, så skal du være såpass utlært at du kan lage en skikkelig anmeldelse for oss her i Hardcore. Så det blir jo da ildtesten for å se hvor bra jobb vi har gjort det her i redaksjonen.
Ja, jeg føler egentlig ikke noe press. Jeg føler alt presset ligger på dere, fordi at det er jo dere som skal legge opp løpet her.
Ja, vi gleder oss i hvert fall veldig til den utfordringen som det er, og jeg foreslår at vi setter i gang med første episode i prosjekt Anne Jorunn, og det er da en spillkveld som vi hadde nede hos vår kollega Johan for ikke så veldig lenge siden. Det er en mørk vinterkveld i vestlandshovedstaden Bergen. Den grønne giftskyen ligger som et teppe over byen, og jeg trasker med bestemte skritt over Puttefjordsbrua. Jeg er på vei til spillkveld hos en av mine kollegaer i studentradioen. Men det er noe rart i lufta i kveld. Jeg ankommer kjellerleiligheten til Johan. Alle gardinerne er trukket for. Innanifrå hører jeg latter og god stemning. Men hva er dette? Den vante gjengen er i dag komplementert med en ny person, ei jente. Og attpåtil ei som ikke har peiling på spill. Hvordan skal dette gå?
Det kanskje fikk jeg ikke kjem sist. Ta som en god start.
Du tror at jeg kjem sist? Bare...
Nei.
Not so subtle way of
saying. Nå blander du deg.
Det skal spilles Nintendo Wii. Og selv om kontrollene angivelig er ganske intuitive, så må litt forklaring til.
Steintalt så burde den stå, men ok. Dere går foran med dårlig eksempel.
Hvordan gjør jeg det?
Du gjør sånn, eller sånn?
Og slipper av.
Du trenger ikke bruke knappen helt.
Men det gjør sånn?
Ja.
Akkurat så bort.
Som om du holder en...
Men vi er aldri spennende.
Nå må du peke på den i midten og trykke på.
Det er fekting som står på planen, og Anne Jorunn er den eneste i rommet som faktisk har skikkelig fekte erfaring. Men hjelper det noe når en skal konkurrere i Wii Sports Resort?
Er du klar for litt sverdfekting?
På ingen måte.
Du slår vilt. Ja. Og ukontrollert. Fort så viktig.
Og heldig
du
var
altså ikke hittil det. Nei, du tykker egentlig ingenting, tror jeg.
Du kan trykke B og få en defensive stance, men ikke gidde å bruke tid på det.
Nei.
Så bare ikke trykke noen ting, bare veive.
Bare ja. Veive vilt.
Ok, hvem skal trykke på A nå da?
Jeg må.
Og som sagt, så gjort.
Han gjorde en effektemesteren. Jeg tror vi må konkludere med at...
Effektaksjonen.
Jeg tror vi må konkludere med at det hjelper å ha erfaring fra virkelig fekting når han gjør dette her.
Tydeligvis.
Å, du må slått av noen som ikke ante hva de gjorde for noe.
Ja, det var sweet moves.
Jeg bare randomly gjorde sånn.
Hva synes du, Chris? Lotte var jente i fekting. Er det ikke flaut?
Særdeles aggressiv jente.
Ikke si det noe.
Tror du på Hitler?
Ja. Hva synes du om samlingen her? Har du noen sosialantropologiske kommentarer å komme med om den subkulturen som er gamere?
Nei, egentlig ikke. Jeg synes det er jo på en måte litt sånn likt som når den har filmkveld eller sånn, så sitter du bare og ser på det. Men her litt mer aktivt da, kanskje. Litt mer sånn interaksjon og sånn. Det er jo alltid positivt.
Så du mener gamere generelt når de er sammen ikke egentlig skiller seg spesielt ut ifra andre samfunnslag?
Nei, men jeg vil tro hvis den er sammen og spiller sånne spill i stedet for å se en film, så vil den jo faktisk snakke mer med hverandre. Altså, liksom den der tanken om at det spiller spill, sitter liksom for selv og ikke snakker med folk, stemmer jo ikke da. Altså, det blir jo helt feil.
Så gamere er mer sosiale enn folk som ser film?
Ja, jeg vil si det.
Smooth. Ta den kinosyndromet.
Fekting på Wii Sports Resort var åpenbart en brak suksess, men det blir litt verre når vi skifter fokus til Mario Kart.
Å nei!
Hvem ante at det kunne gå slik med meg at jeg kom til å dette av noe? Hvem kunne trodd det?
Ja, du som valgte denne banen, da.
Ja, takk.
Du er ikke den eneste som detter ned hele tiden her, åpenbart. Det her ser vel sånn at dere fire som spiller nå opprettholder de siste fire plassene. Av en eller annen grunn.
Og du ser et ratt også, Vegard. Hæ? Hva er det her?
Jeg er den beste av oss, da. I ut forsvar.
Den fantastiske 9. plassen.
Du er bedre enn meg.
Det
var
to andre,
da.
Ja, det er
deg som teller, hører jeg. Altså, det er jo en dinosaur med en rød sløyf i håret. Det synes jeg var veldig passende for.
Hvor er det nede i skar? Her? Nede her? Er det nede her i skar?
Ja. Følg pilene, hadde jeg bare sagt.
Ja.
Nå er det de andre som kjører forbi deg som har tatt deg hjem en runde.
Ja. Why am I not surprised?
Har du lappen, Anne-Jone?
Ja, men det går dritbra en vanlig min. Hvorfor skal du ikke kjøre litt fort, da?
Er U-svinger din naturlig fiende av i trafikken?
Jeg prøver aldri å ta U-svinger og luke for her, prøver jeg
unngå. Basert på dette, så tror jeg det er fornuftig. Så, Anne-Jone, nå har du vært opp til mange timer på spillkveld med gutta. Hva synes du?
Det ble mer komplisert etter hvert.
Gikk vi litt for fort fram?
Nei, altså, jeg kan ikke si det heller, men jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke alltid helt hva jeg skal gjøre. Kanskje jeg egentlig burde hatt liksom, en kurs i hva forskjellige knapper betydde og sånn før vi begynte. Ikke bare, her, kom igjen! Det kan være. Så, men ellers så vant jeg jo, jeg vant jo både i fekting og i fiskekonkurranse. Det synes jeg jo er positivt. Det er virkelig vanskelig. Det er som krevde stor konsentrasjon. Der gikk det bra.
Hvordan ser du på dette semesteret fremover da? Dette er jo bare den spede starten på en lang spillkarriere nå.
Ja, jeg tror you have your work cut out for you, tror jeg. For all del, jeg prøver mitt beste å lære dette her, altså, men det kan være det går litt trått, for de har jo på en måte ingen, de har ikke noe grunnlag for å bli flinkere her.
Men er det litt gøy også, eller er det bare slitsomt?
Nei, det er litt gøy også, men nå på slutten så følte jeg meg litt sånn lost, og jeg innrømmer. Det må jeg innrømme, for at jeg fikk ikke ting til å fungere, og jeg skjønner ikke hva slags knapper jeg skal trykke på når og sånn.
Da var spillkvelden slutt, og Anne Jorunn kan tre av med en velbestått første kveld med spillgutta i hardcore. Det tok ikke lang tid før hun fant seg til rette, og det virket tidvis som om hun koste seg skikkelig. Kanskje fikk vi tent en liten gnist som vi kan fostre, slik at Anne Jorunn transformeres til en ekte spillnerd. Uansett hvordan det går videre, så var det i hvert fall mye moro for en kveld.
Så du synes ikke det lever opp til forventningene, rett og slett?
Jeg har jo klart å klumse det til ganske mye, da.
Det var altså første del av det Anne Jorunns spennende eventyr her i Hardcore. Du får høre mer om hun og hva hun driver med i løpet av våren, så følg nøye med. Vi har lekt den gode gamle stolleken og utforsvaren videre, og inn kom Johan. Velkommen hit, Johan.
Thank you.
Du slått over til engelsk for anledningen.
Ja, jeg føler det passer av og til. Vi heter jo Hardcore, tross alt.
Det er sant. Harde kjerne ville jo vært tåpelig. Men hvorfor har du kommet egentlig? Er det noe spennende å fortelle oss fra den vide spillverden?
Nei, det er jo vel det det er, vet du. Det er et veldig fascinerende nytt prosjekt. Som grunnleggeren av Guerrilla Games står bak. Altså den som lager da Killzone. Ikke så veldig koselig der, men nå har den begynt et veldig, veldig koselig veldedighetsprosjekt som heter One Big Game. Han heter da Martin Dirond, for dem som lurer på det. Han som skal lage det her.
Og det som jeg i hvert fall spør meg nå, er jo hvorfor heter de One Big Game?
Den opprinnelige planen, det var å lage ett stort spill, der de da fikk tak i lisenser fra sånn type, jeg tenkte et spill med både Mario, med Lara Croft, med Master Chief fra Halo, med, kanskje med Kratos fra God of War, altså få et slags sånn superspill da, som skulle selges, og skape og generere inntekter til veldedighet.
Noe sier meg at kanskje alle de folkene som har lagt disse veldig verdifulle lisensene ikke ønsker å gi dem fra seg gratis?
Det er jo forbløffende riktig, Marius. Det gikk faktisk ikke det hele tatt. Så etter en, de prøvde jo det et par år med denne tanken om å gi ut ett spill. Men nå landet de på å lage da masse småspill i stedet, der inntektene skal gå til veldedighet. Mer spesifikt da til veldedighet for barn.
Så One Big Game lager altså mange små spill. Hva er det med hva de har levert så langt da?
Et spill. På fem år da, så har de kommet frem til ett Xbox Live-spill, som da er en liten puzzler som heter Shime.
Så de er ikke særlig glad i barn egentlig, altså?
Nei, tydeligvis ikke.
Forhåpentligvis har ikke Shime vært i utvikling i fem år i hvert fall, men fortell oss nå litt om Shime da.
Ja, Shime, det koster da 160 poeng på Microsoft Store. Det er jo da cirka 18 kroner eller noe sånt. Det er jo virkelig ingenting. Men som, nå skal jeg anmelde som han, Martin Deronde ment. Han sa, anmelde det her som et ordentlig spill, ikke som et veldedighetsspill. For da blir det litt sånn, det føles litt størselig. Du skal ta det som et ordentlig spill da. Og det er et veldig bra spill, det er jo det som er den store gleden oppi alt det her. Det kan jo beskrives, Shime, som en slags musikkversjon av Tetris. Og nå skal jeg forvirre dere litt, for det spillet høres veldig komplisert ut, men det er ikke det. Målet er å lage firkanter ved hjelp av Tetris-blokkene. De her firkantene tar da å fylle opp en grid, altså et brett. Og når du har fylt hele brettet, så får du da såkalt coverage. Altså når du har dekt hele brettet, så har du klart brettet. Og så er det da en musikkdel i tillegg. Det går et slags sånn, se for dere en sånn play-stripe når du trykker på play. I et redigeringsprogram for eksempel, så går vi stripe fremover. Det gjør det her også da mens du bygger de her klossene. Og denne stripen forandrer klossene etter hvert som musikken interagerer med de Tetris-klossene som du bruker.
Dette her høres jo veldig kjent ut fra andre spill da. Nå kommer jeg ikke på hva det heter i farten, men på PlayStation så har du et lite spill som gjør nok så akkurat det samme egentlig, og som også driver med musikken, og etter hvert som det kommer en ny låt og takten forandrer seg, så går det litt kjappere, og det blir ny farge og sånt noe.
Ja, Ja, altså det minner også om Lumines da. Det har også blitt beskrevet som en blanding av Tetris og Lumines. Men selv om det kanskje ikke er 100% originalt, så er det et veldig, veldig godt spill. Jeg blir ofte ikke sånn veldig opphengt I sånne puzzlers, men jeg satt og spilt det spillet, og det blir en slags sånn hypnotiserende følelse da, av det puzzlespillet, og den ofte ganske gode musikken, som for øvrig gitt gratis av for eksempel Moby, og en sånn teknoperson som heter Orbital, som også da har gitt musikken sin gratis til One Big Game-prosjektet.
Så ikke noen spesiell målgruppe for dette spillet, altså? Det noe som... moro for hele familien, som sier, altså det noe som hvem som helst kan ikke raske med seg for 18 kroner og kose seg med en stund.
Ja, det anbefales veldig, det jo da, det jo nesten ingen penger, og det går I tillegg til en god sak, så har du internett og en Xbox 360, så det ingen grunn til å ikke kjøpe Shime. Det som litt rart at det her var inspirert av den godeste Bob Geldof I utgangspunktet. Og nå kom det jo nylig frem at deler av pengene fra Live Aid, som Bob Geldof sto bak, gikk til en korrupt diktator I Etiopia og en marxist-leninistisk junta. Så jeg håper jo at det går litt bedre med pengene fra One Big Game.
Det ikke så veldig marxist-leninistiske unger, men hvis det det, så har de sikkert strake vegen til helvete, og der skal vi også en tur nå, for vi skal høre mye mer om Dantes Inferno.
Dante Alighieri skrev på begynnelsen av 1300-tallet Den guddommelige komedie. Verket var ment som politisk satire og var hardt skyts mot Dantes motstandere. Nå har Visceral Games kommet ut med en spilladopsjon av Dantes fortelling, og den kalt Dantes Inferno. Tør du å ta turen til helvete? I Dantes Inferno har hovedpersonen Dante lagt ifrå seg sine politiske ambisjoner, og han har I stedet satt kursen mot Jerusalem I Guds navn. Som mange gode korsfarere før han begår han en rekke synder, og for å gjøre en lang historie kort, damen hans blir dratt ned til helvete av Lucifer, og han må reise etterna for å redde henne fra evig lidelse. Hvis du synes jeg fortalte historien litt kjedelig, så det fordi at historien I spillet ikke spesielt engasjerende. Dante blir fanget I en kamp mellom guddommelige krefter, og liv og død står på spill. Ja da, ja da, ja da. Vi har hørt det før, og uansett hvor hardt jeg prøver, så klarer jeg ikke å få sympati med protagonisten. Du bryr deg egentlig døyten om hele Dante.
I fear my friend has gone astray, she said.
Help him, Virgil, so that he may come to me. I am Beatrice. And when I am finally before my lord, I will praise you to him.
Poet, I beg you, give me strength. I will deliver her from this fate, whatever the cost.
Spillmekanisk så spillet solid. Samtidig så dette et av spillets svake punkter. Hvordan kan jeg si nettopp det? Jo, fordi at hele gameplayet føles flere år gammelt. Dette spillet har vi spilt mange ganger før. Hovedpersonen hette riktig nok ikke Dante, og han sprang kanskje ikke rundt I helvete, men klatret I tau, hoppet mellom plattformer og trykket firkant gjentatte ganger for å denge horder med fiender. Been there, done that. Så det som en ny opplevelse med Dantes Inferno, innpakningen. Men den til gjengjeld absolutt verdt å få med seg. Det å oppleve kunstnerne I Visceral Games sin utgave av Dantes visjon av helvete alene verdt de skarve 20 timene det tar å runde spillet. Helvete grotesk og nydelig på samme tid, og når Dante skaper furore I Lucifers lekegrind, så et estetisk mesterverk. Synd at quicktime events tidvis hindrer deg I å nyte spektaklet som utspiller seg. Den gode gamle fortellermetoden med å avsløre bit for bit underveis fungerer bra, og de cutscenene som produsert gode. Spesielt likte jeg de tegneserieaktige scenene som viser hvor Dante drev på med under korstoget.
Dante, your fate is decided. Everlasting damnation for your sins.
Forgive me. The beast has turned me back. Help me before my pulse and veins tremble.
Dante Alighieri har fått mye av skylden for den kristne kirkens persepsjon av helvete. At helvete fremstår som grusomt også i Dantes Inferno er helt opplagt. Men det er nydelig å se på. Ønsker du å nyte den visuelle opplevelsen som er Dantes tur gjennom de ni sirklene av fortapelse, ja, da er spillet absolutt anbefalt. Er det derimot en manns kamp mot de mørke makter og nedslakting av dæmoner som står på ønskelister di, ja, da kan du godt la være. Da finnes det nemlig mange andre bedre alternativer.
On the worst day of Christmas, Lucifer sent to me nine hellish circles, eight gorger worms, seven beasts of screeching, six nasty newborns.
Der hørte du anmeldelsen av Dantes Inferno av selveste Marius Kjørmo, som jeg står her i studio med. Og Marius, hva kan man gjøre for å vinne dette fantastiske spillet?
Da kan du sende en e-post til hardcore@srib.no, der du gir oss et svar på hvilken stor gammel klassiker ville du likt å sette i spillform.
Og du må gjerne også ha litt mer enn det, bare akkurat hvilket spill, hvilken klassiker, men også hvordan det spillet her skal fungere, og forklare litt rundt det. Og hvis du gjør alt det her, så kan du vinne Dante's Inferno til Xbox 360. Svaret må du sende til hardcore@srib.no, og du har 14 dager fra i dag på å få det her unnagjort.
Så få med navn og adresse, så får du plutselig helvete løs i postkassen din.
Det var vel egentlig stort sett det vi rakk å få med oss i dagens sending, men vi kan vel fange opp interessen litt videre ved å friske med hva vi har neste uke.
Ja, for neste uke har vi jo nok en flott sending, selvfølgelig på samme tid og på samme radiokanal, Studentradioen i Bergen. Vi skal blant annet få anmeldelse av Bioshock 2, og ikke minst jeg har pratet med Chris Avalon, som har skrevet Planescape Torment, og som har jobbet på Fallout og Neverwinter Nights 2, Knights of the Old Republic 2, og så videre, og er snart klar med Alpha Protocol, så det blir spennende.
Mye å glede seg til det. Vi skal ikke takke for oss. Mitt navn er Vegard Flobak.
Jeg har vært Vidar Torsby.
Jeg er fortsatt Marius Kjørmo.
I tillegg så har vi hatt hjelp av Johan Lavrans Greif.
Og vi hadde besøk av Anne Jorunn Otterhals.
Og vi må takke Marie Hustad, som vår stødig produsent, og som løfter oss opp gjennom den vanskelige hverdagen.
Vil du høre denne sendingen om igjen, eller høre andre, eller de gamle og de fremtidige sendingene til Hardcore, de finner du da altså på podcast.srib.no. Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com.
Hardcore! Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, MMORPG, RAM, Blu-ray, E3, Funcom, Capcom, Nintendo, Peter Moore, Spore, DS, PlayStation, Portable, Halo, Zelda, Ratchet & Clank, Leipzig Game Convention, Monkey Island, Final Fantasy, Resident Evil. Høres flesteparten av disse ordene ukjente ut. Da hører du nok på feil program. Du hører nemlig på Hardcore, Norges største radioprogram om spill.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. We'll be right back.